Яңакын программасы үзенең өчен дәвам иттерә. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры үзенең 36-нчы сезонын Ак җилкәннәр спектакленең премьерасы белән башлап җибәрде. Аны театрның баш режиссеры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ренат Әйюпов сәхнәләштергән. Тапшыруыбызны журналист Раил Садри дәвам иттерә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, студиябезнең бүгенге кунаклары Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театры актеры Муса Камалов һәм аның директоры Луиза Йонсвар. Хәерле иртә.
Хәерле иртәләр.
Хәерле иртәләр барыгызга да.
Бик матур итеп, бик күркәм рәвештә яңа сезонны башлап җибәрдегез. Әлбәттә, күңелдә өметләр тулышкан мизгелләр. Менә шушы өметләр белән уртаклашыйк әле. Директорның күңелендә яңа сезонга карата нинди өметләр?
Дөресен генә әйткән вакытта без чынлап та инде бу сезоныбызга ойытканы башлангычны салып куйган идек. Узган сезонның азагында. Узган сезон безнең өчен бик кадерле иде. 35-нче юбилей сезоныбыз үзебез өчен кечкенә генә булса да юбилей иде. Безнең салып куйган ойыткыбыз булды. Нәкъ менә хәзер генә сезоныбызны ачып җибәргән Ал җилкәннәр спектакле. Һәм безнең инде алга таба сезон дәвамында булачак спектакльләргә дә өметләребез зурдан. Шулай ук безнең театр гадәттә фестиваль программалары белән һәм гастрольләр белән дә һәр вакытта да актив эш итеп тора. Безнең фестивальләр белән гастрольләргә дә өметләребез зурдан. Менә без ачып җибәрдек Ал җилкәннәр премьерасы белән. Бу бит инде безнең грин әсәре, моннан бер гасыр элек язылган әсәр. Ләкин шуңа да карамастан, без аны бүгенге көндә нәкъ менә яш тамашачы театры өчен актуаль дип табып, театрыбызның баш режиссеры Ренат Мирзахасан улы Юпов аны сәхнәләштерергә алынды. Һәм без инде сәхнәгә дә шулай ук яш кешеләрне, студентларны да һәм шул ук вакытта труппаның да бөтен актив составын эшкә җигеп, тулы канлы итеп менә шулай премьера чыгардык. Алга таба без инде әзерләнәбез Әмирхан Еники материалы белән эшләргә. Әмирхан Еникигә дә шулай ук безнең өметләребез зурдан, чөнки безгә инде әйтүчеләр булды. Ни өчен Еникигә бит инде соңгы араларда мөрәҗәгать итүчеләр күп булды. Фильмдә төшерелде һәм Камал театрында да спектакль булды. Моңа кадәр мөрәҗәгать иткән безнең төрле шәһәрләрдәге театрларыбыз булды. Ләкин без кирәкле һәм урынлы дип таптык, чөнки нәкъ менә сүз бара аның әйтелмәгән васият, матурлык кебек, туган туфрак кебек шундый әсәрләренә, кеше жанрдагы әсәрләренә алынырга булдык. Һәм әлеге премьера аша үзебезнең яш тамашачылар белән үзебезгә кадерле кыйммәтләр югалтарак барган татар дөньясы һәм аны ничек иттереп үзебез өчен сакларга, кадерләргә, ничек яш буынга тапшырырга мөмкинлеге турында сөйләшәсебез килә. Һәм әлбәттә инде матурлыкның ул югала торган түгел, ә мәңгелек категория булуы турында. Моннан тыш без фестивальләр белән гастрольләргә дә әзерләнәбез. Сентябрь ая афишасы тамашачылар күргән булса, безнең нәкъ менә кызу вакытлар безгә 14-тен киләчәк Салават театры гастрольләргә һәм аннан соң инде без Севастополь яш тамашачы театрын көтәбез. Севастополь театры белән безнең кунагаша кара-каршы узган сезонда без анда барып үзебезнең спектакльләребезне тәкъдим итеп кайткан идек. Кырымда булып, диңгезләрне күреп, диңгезләрдә куенып, хәзер инде аларны үзебезнең Идел суга чакырабыз.
Моңсу күзге көннәрдә чакырасыз әлбәттә.
Кояшка заказ биреп куйдык, киләсе атналарга яктырырга тора дигән ниятләр бар, әлбәттә биләр шуагын узмадык.
Луиза Николаевна, менә Әмирхан Еникинең сәхнәгә менүе миңа калса әле ул телебезгә карата да тагын бер әһәмиятле тел ягыннан да. Димәк, сәхнәгә саф, матур, аһәңле, музыкаль тел кайта дигән сүз.
Бу мәсьәләдә без һәр вакытта инде сөйләшергә дә бәхәсле шәргә дә яратабыз. Яшерен батырын түгел, менә без узган сезонда башлап җибәргән идек бит караш инсценировка мәктәбен. Драматургларны булачак яш инсценировка эшләүче авторларны җыйган идек. Һәм ул вакытта да менә ул тел мәсьәләсе безнең алдыбызга килеп баскан иде. Без аны кат-кат сөйләштек. Һәм анда сөйләшендә нәкъ менә сәхнә теле һәм әдәби тел аларны ничек иттереп әдәби телне югалтмыйча сәхнә теле иттереп күчереп була һәм шул ук вакытта сәхнә теленең ни дәрәҗәдә аның үзенчәлекләре бар икәнлеген, аның берничек тә проза теле һәм инде әдәбияттагы калыплашкан гына тел була алмавы турында да. Шуңа күрә мин монда чынлап та Еникинең тел тәме сакланыр дип бик өметләнәм, ләкин шул ук вакытта менә бүгенге көндә инсценировка эшләнә. Еники үзенең вакыйгалы һәм конфликтлар ягыннан ул сәхнә өчен күчерергә бик әлбәтте жайлы автор түгел мында инсценировка эшләүчегә бик каты тырышырга һәм шул ук вакытта материал белән эшләгән вакытта сакта булырга, шул ук вакытта үзенең фантазиясында эшкә җигергә, үзенең тәвәккәллеге, кыюлыгы шул ук вакытта курыкмыйча алынуы да бик мөһим. Безне инде тәвәккәллек өчен еш кына тергейләр, ләкин бу очракта бик яратып эшлибез бу материалны, ул матур гына килеп чыгар дип өметләнәм. Безнең өчен бик мөһим әле тагын теленнән бигрәк Ниникинең шәхесенә орыну да, реклама кампаниясе барган вакытта аның шәхесен, иҗатын, аның турындагы чырдашларының истәлекләрен һәм башка шундый тәмле-тәмле материалларны да күтәрербез дип уйлап торабыз. Менә Рөстәм мажараларын чыгарганда без шулай эшләгән идек. Флеш-продукция эшләгән вакытта да, мәсәлән, шул бүген яшьләргә кызыклы булган магнитиклар, браслетлар, футболкалар һәм башкаларны, шоперлар эшләгән вакытта да без анда үзебезнең классикларыбызның сүзләрен күчерергә тырышабыз, аларның фикерләрен күчерергә тырышабыз һәм алар шулай итеп дөньяга чыгып китәләр.
Муса, быйыл җәйләр сезнең бик кыска булды дөнья калса, чөнки башка елларны әле сезоннар сентябрь урталарында, сентябрь ахырларында гына ачыла иде.
Дөресен әйткәндә, җәй сизелмичә дә үтеп китте. Инде менә җитәкчебез Луиза Николаевна кыскача гына безнең планнар белән таныштырып үтте, шулай бит инде. Чыннан да, бу киләсе сезонбызга планнар, өметләр бик зурдан. Ял дигәндә чыннап та кыска гына булып тоелды ул. Тукталасын килә, шул ук үзебезнең премьерабыз шулай бит инде менә үтеп китте. 2-3 сентябрь көнне шундый бик ажиотаж белән көтмәгәндә генә. Бу көтелгән хәл инде ул дөресен генә әйткәндә.
Үтеп китүе көтелмәгәнчә
бу. Әйе, үтеп китүе бик теге күпме көттек без аны, ләкин сизелмичә генә үтеп китте көтелмәгәндә. Менә шулай әйтәсем килә. Без инде бу спектакльне июнь аенда инде үзебез өчен кичкенә генә шундый бер үзебез өчен дип әйтәм. Журналистларның кайберләрен эш чакырганнар әйбәт инде кичкенә генә премьера үзебез өчен ясап алган, шулай бит инде әмне официаль рәвештә инде премьерабыз 2-3 сентябрь көнне Аллага шөкер матур гына узып китте. Кариф театры ниндидер яңалыклар шулай бит инде кертергә тырыша бит инде ниндидер яш аудиторияны җәлеп итәргә тырышабыз. Һәм менә бу очракта да режиссерыбыз Ренат Мирза Хасанович яш аудитория өчен махсус ул иткән спектаклен куелды. Әлеге дә баягы шул мия калса электә ул бик актуаль булган бит инде. Бүген дә бик актуаль мәхәббәт турында булган спектакльләр бигрәк тә яшьләребез өчен. Кешеләр мәхәббәте турында бит инде. Шуңа күрә әле бу спектакльдә алга таба куелачак, шуңа күрә менә бу спектакльгә дә чакырып калабыз тамашачыларны. Бик үзенчәлекле мондый спектакль безнең инде, ялгышмасам, мондый форматта безнең Мирс Хасанович куеп караган инде, ул инде безнең Лейла белән Мәҗнүн спектакле булган икән. Менә шулай ук нидә үзенчәлеге, чөнки тамашачы сәхнәдә үзе нәк артистлар белән бергә катнашып утыра, ә инде менә бу очракта әле безнең залыбызда диңгез ролен үтә, шундый бик матур тавышлар белән, бик үзенчәлекле видео сәхнәләре белән мондый спектакль әле ялгышмасам безнең театрда табигать тавышлары белән беренче тапкыр килеп икән.
Яңа дип әйтәсез килә.
Яңа дип әйтәсез килә. Дөрес микән, Николаевич?
Диңгез шаулап тора. Билгеле инде, сез бит менә Кырымда булып кайттыгыз, Ренат Хасанович белән бөтенегездә җыелышып, бер төркем артистларыбыз. Мин кызганыч бара алмадым. Узган ел сез Кырымны алып кайттыгыз да, инде менә шулай итеп диңгезне шаулаттыгыз.
Әйе, Кырымны гына түгел, әле хәтта Кырым театрын алып кайттык үзебез белән.
Беренчедән алып кайтып диңгезне шаулаттык. Менә хәзер үзләренең килгәннәрен көтәбез инде.
Әйе, Алла бирсә, барыбыз кагыда булмый. Димәк, мия калса менә сез әйтеп киттегез әле һава торышы теге бик үзенчәлекле дип. Мия калса инде алар анда ул кояштан инде бәлки арыганнар, шуңа күрә үзебезнең Татарстан һавасын әзрәк кенә сулап карасыннар.
Җаннарына дәва ял алсыннар, бераз гына теге җиләслек
килсен. Әйе, әйе, әзрәк суынып бәлки кайтып китәрләр.
Ул җилкәннәр дидек, ул бик үзенчәлекле, чынлап та анда бит әле халык та күп түгел бит. Билетларын да алып калырга ашыксыннар иде, һәрбер тамашада 60мы 80мы кеше генә.
Әйе, безнең шикләнгән тамаша тамашачылар өчен урыннар шикләнгән, ләкин безнең билетлар бик әйбәт сатылды, реклама ягыннан да һәм кызыктыру ягыннан да тырыштык. Һәм менә мин инде хәзерге форсаттан файдаланып әйтәсем килә, безнең килгән кунакларыбызны Казан тамашачысы шулай ук килеп карасын иде, чөнки күршеләребез безнең Башкортстаннан Салават театры инде безгә ешрак килә алу мөмкинлегенә ия. Ләкин Кырым театрын Казан тамашачысына китереп күрсәтүебез хыял иде, теләк иде. Шуңа күрә алар алып келген спектакльләрне килеп карасалар, миңа калса ул бик күңелле һәм файдалы да булыр. Һәм театрның дәрәҗәсе нинди икәнлеген, сыйфат дәрәҗәсе, театрның нинди темалар белән, нинди проблемалар белән, сәхнәгә чыгарган проблемалар белән яшәвендә күрә алабыз. Һәм шул вакытта алар алып килгән спектакльләр арасында бик кызыклы, менә мәсәлән, мин үзем Циолковский дигән спектакльләрен бик көтәм, чөнки бу фәнни ашышлар, фәнни дөньялар турында уйлану шул ук вакытта белем бирү, мәктәп укучылары өчен дә һәм өлкәннәр өчен дә кызыклы була алыр иде. Ася Тургенев мотивларына нигезләнгән шул классика белән ничек эш иткәннәрен дә күрә алабыз. Город клоуны, Пика кебек менә шундый бәләкәчләр өчен спектакльләр дә баранда. Кыскасы, шундый кызыклы бер сәяхәт була алыр иде Казан тамашачысына. Башка яш тамашачылар театрын күрер өчен без бик тә көтеп калабыз, үзебез дә көтәбез.
Үз Николаевна әйтеп үтте, үткән елны Кырымга барган идек, менә алар инде үзләре безне бик шундый бик җылы иттереп каршы алдылар. Минем үзем шәхсән шуңа шаһит булдым. Менә анда торган безнең татар апаңнары менә шулай иттереп үзебезнең татар театрын сагынганнар. 3 көн буе спектакль куйдык һәм инде андагы яшьләр анда татарлар гына түгел, анда гомумән безнең бит инде хәзерге теге онлайн перевод бар бит инде. Татар телен булмаган кунакларыбыз да бик күп иде, бик җылы каршы алдылар. Инде спектакльләребезнең менә соңгы көнне бөтенсе үрә торып, әйме, кул чабып безне матур иттереп, браволар кычкырып, шулай иттереп затып калдылар. Менә аларга да рәхмәт әйтәсе килә, шуңа күрә аларны да монда килгәч, шулай иттереп тамашачыларыбыз җылы иттереп каршы алып карарга килсәләр иде.
Фырсаттан файдаланып шулай рәхмәтемне әйтәсем килә. Кырым тамашачысын безгә китерер өчен шулай ук реклама ясап, мәктәпләргә мәгълүмат тарату белән менә андагы департаментка шулай ук зур рәхмәт. Лариса Сулима бик тырышты безнең киләсе безне белүгә, үзе шунда ук шалтыратып безгә чыгып, сез киләсез икән, сез безгә бик кадерле дип, һәм шуннан да безнең өчен бик күңелле булды. Кырымга үзе безнең өйгә кайткан кебек иттереп барып кайтты. Хәзер инде килгән кунакларыбызга да шундый туганнарча җылы каршы алу оештырасыбыз килә.
Бу спектакльләр кырым татар телендәме яки инде рус телендә булачакмы?
Рус телендә.
Рус телендә. Һәм инде шундый әйтеп итәсе килә, әле алардан соң безнең ялгышмасам башкорт театрда көтелә, шулай бит. Безнең аларга үзебезнең барабызыбыз бар, шулай бит.
Без башкорт дае, башкорт туганнарыбыз янына барырга җыенабыз. Кадерле булган һәм яшьләр аудиториясына, үсмерләр аудиториясына һәм өлкәннәр гаилә белән килеп карау өчен спектакльләр алып барабыз. Шулай уганда безне көтәләр. Актив шундый сөйләшүләр бара, хәтта өстәмә спектакльләр китермәсез микән ди безнең репертуарны карап чакыралар. Менә чемоданнарыбызны җыеп, тәпиләребезне киенеп торабыз.
Сезнең кайсы шәһәрләргә барасы билгелеме әле Башкортстанда?
Салават театрында булабыз, нигездә шунда уйнап кайтабыз. Булай турне белән үк чыкмыйбыз әлегә. Ләкин менә карап кайтабыз инде, әгәр дә шулай чакырып калсалар, нишләп чыкмаска?
Җылы итеп каршыласалар, һичшиксез тагын Алла бирса барып кайтырбыз әле шулай бит.
Ә менә башкорт туганнарыбыз алып килә торган спектакльләр, алар инде башкорт телендә була торган дирәйме?
Безнең театр гомумән менә син әйткәнчә синхрон белән эшли. Без һәм төрле телләрдә карый торган тамашачыбызны, үзебезнекләргә дә килгән тамашачыларны да карарга шулай чакырып калабыз. Һәм әйтәсе килә, менә кайсы шәһәрләрдә буласыз дигән тел төбеңнән тартып алып Раил сүзеңне. Әйтәсе килә, менә без әле шушы сентябрь аенда гына җыенабыз. Үзебезнең бик кадерле узган сезондагы премьерабыз Рөстәм Маҗаралары спектакле белән Екатеринбург шәһәренә Свой дигән фестивальгә чакыралар безне. Безне бик көттеләр җәй буе, инде шалтыратышып, сөйләшүләр алып барып, ул моноспектакльләр не кабул итә торган фестиваль, ләкин без зуррак форматта барабыз, башкаларга караганда күбрәк безнең составны кабул итәргә хәтта алар ризалаштылар, бик көтәләр бу спектакльне. Һәм инде арт-миграция фестивале безнең Казан кабул итә быел арт-миграцияны, шунда да без Рөстәм Маҗаралары спектаклен күрсәтергә ниятләп торабыз. Шулай ук фикерләрендә иштәсе килә, тәнкыйтьчеләрнең фикерләрендә, тамашачының фикерләрендә насыйп булсын.
Ул җилкәннәргә кайтыйк әле. Тамашачы чынлап та сәхнәдә утыра, һәм инде актерлар да кул сузымында гына уйный. Бу ничектер башка мөнәсәбәткә керү бит инде, әйбәт, актерлар белән.
Безнең тамашачыбыз залда утырганда барыбер ниндидер бер аратуа шулай бит. сәхнәдә җырагырак утырабыз дип әйтте ди. Ә инде монда кирсенчә булып чыкты безнең. Сәхнәдә безнең тамашачыларыбыз утыра. Нәк шушы яссылыкта бездә шул яссылыкта яшибез дип әйтте ди. Һәм тамашачы менә без 100-100 утырабыз. Тамашачы монда гомумән тамашачыны алдап булмый. Монда ничек бар шулай уйнарга кирәк. Артистның төрле чаклары була шулай дийме? Ничек кенә алдысың килсә дә монда алдап булмый.
Ничек чаклары булар дисең?
Монда артистның төрле чаклары була дип әйтәсеп килә. Кәйфле дә, кәйфсез чаклар да була, ләкин артист сәхнәгә чыккач инде бөтен әйберләрне унтырга ди, шулай бит. Ләкин бу очракта инде монда гомумән ничек кенә тырышсаң да инде бу тормыш, монда төрле хәлләр булырга мөмкин, шулай бит. Әмма дә ләкин бу очракта син инде тамашачыны, хәтта үзем дә менә мин дә бит инде ул спектакльдә уйныйм. Ничектер тамашачыны, әйме, менә бу спектакльдәге ниндидер бер образ шикелле күрәм, ниндидер бер спектакльнең бер өлеше шикелле алар, менә шушы
пассажирлар кебек.
Әйе, пассажирлар шикелле, чөнки безнең әйе, хәтта режиссерыбыз да бит катнаша менә бу спектакльдә, ул безнең корабльнең капитаны шикелле, үзе менә кырда кыңгырауларга командалар биреп, әйме, тамашачыларыбыз кырында аларның менә гомумән бөтен корабльнең капитаны шикелле карап, рәтләп, саклап утыра.
Бу тамашачыларны боцман инде үзенең кемнәр әйттереп уйлый микән инде?
Юк, минем анда матросларым бар. Матрослар.
Әйе,
алар бер җитә, но матрослар дигәндә, аншын тусында әйтеп китәм, менә матрослар булып, безнең театр училищесыннан килгән студентлар, талантлы студентларыбыз, аларны безнең тамашачыларыбыз нинди генә алар пластик хәрәкәт ягыннан да, әйме, бөтен яктан булганнар, сөйләп күрә түгел, моны килеп карап китерә кирәк, әйе, менә. Мия калса инде менә әле кемнәр күрергә өлгерде, алар һаманда бер тексир астында жүрәләр әле теге.
Айна бетә алмыйлар,
әйе, күргәннән.
Муса, сине бит инде без җырлы рольләрдә күрергә күнеккән, әйе бит.
Җырласалар хәзер сине.
Сөйләшкәндә дә син ничектер менә шулай җырлы, хәрәкәтле итеп сөйләшәсең студиядә утырган вакытта да. Чынлап та, ал җилкәннәрдә дә синең җырың бармы?
Ал җилкәннәрдә бар, ал җилкәннәрдә спектакльебезнең инде ахырында итальян җыры, бу инде Осулеми дип атала. Инде татарчага тәрҗемә итеп, татарча телдә менә шушы җырны башкарабыз.
Әйдә, безнең тыңлаучылар да ишетсен әле.
Юк, мин аны хәзер башкарам, проблем юк. Менә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, анда безнең татарча, шуңа күрә бөтен сүрләрне мин сезгә ачып бетерәсем килми. Менә шуның татарча вариантын килгәч тыңлый алачаксыз, ә мин сезгә итальянча вариантын башкарып китәм, яма.
Che bella cosa на юрнато соле ларя серена допо ме темпеста. Per l'aria fresca, parigiana festa, che bella cosa in aiornato sole, ma nato sole, più bello in è, al sole mio, sta in fronte a te. A sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te.
Италиянча варианты
булдымы?
Әфәрин. Зур рәхмәт ясын безнең студияны шулай итальян маңнарына күмгән өчен. Әлбәттә инде әле әңгәмәбез ахырында бер татарча да җырлап җибәрсең, яме күңелле итеп.
Әлбәттә. Дә сорасагыз безгә кушкана җырларга дигәндә.
Ә без Луиза Николаевна белән әңгәмәгә кайтсак, Луиза Николаевна быел бит инде менә һәр елны шулай бара инде елларга тематик исем бирү безнең гадәткә кереп китте бит соңгы елларда. Әйтик, анда остазлар һәм укытучылар елы бара, безнең Россия күләмендә, Татарстан күләмендә милли гореф-гадәтләр елы бара. Менә бу уңайдан сезнең театрда ниндидер менә шушыларны, елларны күрсәткән спектакльләр бармы?
Әгәр дә ул инде театр яшь тамашачы театры икән, ул нигездә менә шушы юнәлештә эшитә, ул остазлык бит ул әле чыгып рупорга кычкыру һәм мәйданнардан кычкыру гына дигән сүз түгел, ул шәхсән мин һәрвакытта да остазлык ниндидер хөҗрә эшендә, михраплар эшендә, ул күзгә күренми торган эшләнә торган кечкенә-кечкенә эшләр, ләкин зур нәтиҗәләргә китерә торган эшләр дип саныйм. Бу җәһәттән театр гомумән шул юнәлештә эшли. Ә инде проектларга килгән вакытта менә әйтәсем килә шул турыда. Безнең үзебезнең милли классика һәм милли классика гына түгел, гомумән рус дөнья классикасына да нисбәтле рәвештә чыгарасыбыз килә. Районнарга, шәһәрләргә алып чыгып күрсәтә торган шундый мобиль форматта һәм белем бирә торган, һәм шул вакытта ул ниндидер үзенә күрә 45 минутлык кына факультатив дәрес, ләкин театральләштергән форматта була торган проектлар циклы. Без менә хәзерге вакытта аның ике вариантын эшлибез. Үзебез өчен ул пилот дип әйтегендә эшләп карыйбыз, ничек буласын. Аның берсе рус классикасы, ләкин татар дөньясы белән бәйле шәхескә нигезләнгән, икенчесе үзебезнең милли классикабызга, һәм эшлисебез килә шулай итеп тә бу шәхесләрне без онытарак барабыз әкренләп, һәм аларның мәктәп дәреслекләренә кергән исемнәре безгә кызыклы түгел, ничектер күңелсезрәк булып күренә башлый. Без аларның һәм биографиясын, көндәлекләрен, хатларын, тормыштагы кызыклы вакыйгаларын тартып чыгарып, менә шуларга корып эшлисебез килә. Менә хәзерге вакытта эшлибез Анна Ахматованың «Татар дөньясы» белән бәйле. Һәм без 30 августта Республика көне уңаеннан күрсәткән идек Казан тамашачысына. Шундый шигъри музыкаль форматта режиссеры Илдар Гатауллин булды, һәм хәзер инде эшлисебез килә мәктәпләр, яш үсмерләр аудиториясе өчен, бәлки без аны каядыр алып чыгалырбыз, ул мобиль форматта булгач алып чыгалырбыз, бәлки ниндидер мәйданнарга, мәсәлән, безнең Кремль территориясендә хәзер шундый уздырыла, Шерек күл һәм башка ниндидер шәһәр пространстволарына актуаль булырга мөмкин ул. Инде татар классикасыннан кемнәр икәнлеген бик серне шишеп бетерәсем килмей, без аның белән махсус әле тагын килербез дип ниятләп торабыз. Без хатлар, истәлекләр, мемуарларга оранырга булдык бу сезонда.
Мисур Рахмат, һәм уңышлы булып чыксын дигән теләктә калабыз, әлбәттә. Мондый тамашалар чыннан да мәктәпләргә бик тә кирәк. Хәзер әдәбият дәресләренә игътибар кимегән чакта бигрәк тә мөһим әһәмиятлерлидер дип уйлыйм мин.
Шуңа гына менә серне шишәсем килә. Без бит инде менә моны тамга лабораториясе кысаларында да эшләгән идек. Мәсәлән, Наис Хәмбәрләр, Зөлфәт, Роберт Ахмәтҗановлар шигъриятләренә урынып нәшләп караган идек. Һәм бу чынлап та кызыклы формат була алуын күрсәтте үзенең. Ә истәлекләр, хатлар, алар шырны да, шәхесне дә бөтенләй көтелмәгән яктан һәм шәхесне кызыклырак итеп тә ача ала.
Муса, сиңа да әлбәттә яңа сезонда яңа уңышлар теләп калабыз. Сине күбрәк сәхнәләрдә күрергә язсын, күбрәк җырлатырга язсын, җырлаганны ишетергә язсын. Һәм инде без тапшыруыбызны инде алдавагыннан ителгәнчә бер күңелле җыр белән тәмамлыйк.
Муса, бу ел бит көрәш алмады җырны гына.
Быел ие, быел көрәше булмады кызганычка каршы, бәлки киләсе елга.
Ләкин киләсе ел тәкәсенә бик өметләнәбез.
Бик өметләнәбез. Фурсаттан файдаланып әйтәсем килә инде, менә сезонымызны бик теге шаулатып, гүрләтеп ашып җибәрдек. Инде ул ничек башлап җибәрәсең, шулай бара дигән өмет бар, шулай бит. Шуңа күрә алга таба да менә без планканы куйдык, векторыбыз бар дип әйтте, дийме? Шуңа күрә алга таба да сезонны шулай итеп гөрләп, чәчәк атып барсын, һәм инде
җырлап.
Җырлап, әйе, менә дөрес әйтәсез, җырлап, чәчәк атып.
Әле тагында метафорлырак әйтеп әйтим әле, җилкәннәрегезгә җил һәр вакыт уңай килеп торсын.
Амин, амин, шулай булсын. Әйе, һәм инде үзебезнең тамашачыларыбызны көтеп калабыз театрда, һәм инде менә шушы сүзләргә кушылып вәрдә әйткәнчә, берәр җыр. Бу инде таң җыры. Таң җыры дип атала. Иртән менә бөтенегездә йокыдан уятыр өчен. Уңыда юллар, солыда юллар, юлларга кемнәр чыгар? Таңыда егет җырла булса, кыз күңеле ничек чыдар? Таңыда егет җырла булса, кыз күңеле ничек чыдар? Егет китәр еракларга, эзләрен яңгыр юар. Кыз көне саен чиләк асып, авыл башына чыгар. Кызыкыны саен шиле госып, ауыл башына шығар.
Бик зур рәхмәт ясам.
Менә шынлап та шиләк асып, авыл башына чыгып көтеп торалар иде Мусаны бүген килгән вакытта радиода эшләүче хатын-кызларда.
Әйе, шынлап та шул.
Менә нинди талантлы актерлар эшли Кариф театрында, хөрмәтле радио тыңлаучылар, барыгызны да Мусаның җырлаганын һәм Мусаның уйнаганын, аның коллегаларының сәхнәдәшләренең уйнаганын күрү өчен Кариф театрында көтеп калабыз.
Сау булыгыз, бик зур рәхмәт.
Киләсе очрашуларга кадәр килегез театрга.
Ә хәзер Ұзақ кілілер домында өз қабаршы біз бұлған Насих Фатихулы Тазиевны 85 яшылік юбилей білен тәбрекліп, Татарстанның халық шағыры Роберт Мемнуллин сөзлерін іске түшірек. Қызметтәшіміздің Құяшлы Гүл китабына язған кіріш сөзінде мұнды юллар бар еді. Ғымыры бойы қолынан қалем түшірмеген кіші шығыр язмаймасын енді. Яза әлбетті, язмай бұлдыра алмай, язмай қола алмай. Қалем тұтып үйренген қол өзінден өзі шығырға тұтына. Кімдір тұра бара шағырда болып кете, кімдір көңілі құшқанғағына көңілі шыңғына яза. Әміне, Насих Тажиінің не үшін шығырға тұтынуын ешкіне де оңлый алмайм әлі. Ол бетінде Татарстан журналистлер арасында ең стажлы, ең тәжірбәлі әм әлбәттәйінде ең абыройлы шәхісләрнің бірсі оғыша. Бүтін ғымырын, бүтін күшін, талантын Татарстан матбуғатына бағышлағаннар бізді ол қадар көп түгіл. Шул азлар арасында да Насих өзінің көп қырлы ийат кішісі болуы білен де, іштимағи тұрмышылызда актив қатнашуы білен де айырылып тұра. Социалистик Татарстан газетінің өз хабаршысы, әлкі хәм азнаққайда район газетлері мұхарирі, Шуалы халқы бик ораты бұқи тұрған Нур хәм Таң Юлдызы газетлері мұхарирі, Татарстан радиосы журналисті, Шуалыда шәһәр радиосын ұйыштырушы, бик көп журналистлерінің ұстазы. Үстәуіне түрлі жанрдағы шуақ тұйғына китаплар авторы да. Бір кіші үшін бик көп бек. Әхәзір Насих Тажиев білен болған әңгімені тыңдайық.
Хайырлы күн, Насих Фатихович.
Хайырлы күн, Разин Тулан.
Бейрәмнәрегез мөбәрәк булсын.
Рәхмәт бик зур.
Журналист кешенең аның иҗат итәргә вакыты бик күп түгел. Сез лаеклы ялга киткәнче китапларыгыз бик күп түгел иде кебек. Күп маллар, нинди темаларга иҗат итәсез?
Әлбәттә, журналист булып эшләү дәврендә мин әдәбиятка бик нык кагылмадым. Шулай да минем беренче мәсәлем Әхмәт Исхак редакциясында ул Шаян журналында редактор булып эшләгән чагында мин армиядәем. Шаян журналында 1958 елда басылды. Ә беренче шигырьләрем әле мәктәптә укыган чорда Татарстан яшьләрендә 55-56 елларда ук Әлки район газетасында басыла башлаган иде. Без ул чорда Шамил Мәннапов, Фаяз Дунай, Иксәләм мәрхүм хәзер, алар белән бергә бер газетада ярышып шигырьләр бастыра идек. Әдәбиятка килүем менә шул чорларда башланса да, мин үземне журналистикага багышлаган кеше. Журналистикада эшләгән кеше Максим Горький әйткән, әгәр язучы буласын килсә, вакытында газетадан китә бел дигән. Шуңа күрә дә газета мы ул радиомы журналистның вакытын бик күп ала. Аның ярты гомере юлда йөреп уза. Юлдан кайткачтан әле төннәр буе язып утырасың һәм аны вакытында тапшырырга да кирәк.
Тапшыруны эфирдә тыңлау җиңел генә, шума гына бара. Аның тир түгеп, игенче икмәкне ничек үстерә, шулай иҗат ителгәнен кайбер тыңлаучылар аңлап та бетермиш, шулай бит.
Шулайдыр ул, әйе, Татарстан китап нәшриятендә кырларымда икмәк исе дигән китап чыккан бу 90-нчы елларның башында. 98-нчы елда минем тиздәү дигән шигырьләр җыентыгым чыкты. Ә менә ныклап торып язарга утыргачтан, инде редакцияләрдән китәр алдыннан шулай иттереп ныктап утырдым һәм мин Чаллыны төзегән 7 герой турында 7гән йолдыз дигән чакты күләмле ошатлар китабымны чыгардым. Аннан соң баскыш һәм Элмәк китабы, мәсәлләр китабы чыкты. Аннан соң Элмәк төбәгендә эшләгән һәм легендар җир кешесе Зөфәр Шәйдуллин турында шактый күләмле документаль китабым язылып, басылып чыкты Лидер пресс нәшриятында. Шуның артыннан ук минем соңгы фронтовик, повесть һәм хикәяләр китабы, ә менә Кояшлы гөл дигән шигырьләр китабым чыкты. Бу Кояшлы гөл китабына минем иң сайлап гомер буена язылган шигырьләрем һәм яңа мәсәлләрем керде. Мин шагыйрь түгел, хисләнгән чорларда шигырьләр язам, ә күбрәк мин мәсәлче. Бөтен яктан безнең Аллага шөкер, бөтен нәрсә җитү, пенсияләребез бар, алып торабыз, эшләп торабыз, китапларымны да чыгарам, үзем түләп чыгарам. Менә шулай гомер итәбез, алга табан да шулай булсын дип уйлыйм.
Сабыр төбе сары алтын дигәнне дә аңлыйм мин. Үз халкымны кимсетсәләр, түзеп тора алмыйм мин. Мәхәббәттә алдансам да, сабыр бул дип юатма. Хыянәтне кичерү авыр, җан ярамны кузгатма. Җан парамны югалткач та, сабыр бул ди туганнар. Кеше хәсрәтен кеше белми, аңлар үзе җуйганнар. Нахак сөйләп рәнҗеткәч тә, сабыр бул, сабыр диләр. Кеше гайбәтен сатканнар, җазасын табар диләр. Илгә бәла килгәндә дә, сабыр бул дигән халкым. Нишек түзим, дөрләп янам, йөрәгем тулы ялкын. Сабыр төбе сары алтын дисәләр дә киям мин. Җаным тәнем белән әрнеп, үз халкымны сөям мин.
Салдылар. Өч дус эштән кайтып килә. Хезмәт хакы алдылар. Шул шатлыкны юарга дип сыразалга бардылар. Эш борынга салдылар, кәйфләнеп алдылар. Дуслар, диде шунда берсе. Җыелмыйбыз гел бергә. Безнең монда утырулар калсын гомер гомергә. Йөз нәрсә ул, минем әле кеше телдә тыймады. Дөрес туган, гомергә бер дусларыңны сыйлале. Дуслар тагын салдылар, күзләр тынып калдылар. Сыйла, диде икенче дус, өченче дуска карап. Миңа җитте, кайтыйк инде, дисә дә теге җайлап. Әһә, диде беренчесе, дуслык монда сынала. Ал күтәреп якасыннан, борнына берне яма. Күтәрделәр, алдылар, итләп берне салдылар. Кызып җиткән чакларында, мундир кигән абыйлар, эш дусны да алдылар, машинага салдылар. Мәсәлләрдән берничә үрнәк. Кендексез арба. Сүзем асылын аңлау өчен шушы мәсәлне тыңла. Якыныңа яман сүз атканчы, кем белә каласын уйла. Эшкын миннән дигән арба кендеккә, синсез дә шәбелдерәм. Күшәр белән гомер бергә кем күрдек, артык тимер таяк син безгә кендек. Шулай дигән мәлдә, арба шыкырга туры килгән, һәм бик нык сикергән. Кендек шыккан да ышкан янга, күшәр тәртәдә киткән, арба бер үзе калган.
Атлар абзарында бер почмактан ишәккә яшәр урын бүлгәннәр. Ишек катында син, кергән шыкканга күз колак була күр, дигәннәр. Бүлүен бүлгәннәр, диюен дигәннәр, тик бераздан ни күргәннәр. Үзенчә аңлап моны ишәк әйткән: «Бик шәп, айгыр юкта монда мин хуҗа». Шатлыгыннан танавын чия суза, бакырган да бар абзарны ярып, айгыр аранына кергән барып. Ни дисеңме бу мәсәлнең морале? Хуҗасы юкта кәнәфигә менгән ишәк шул тирәдә түгелме? Карале.
Киләчәктә нинди уйлар белән яшисез?
Иҗат кешесенең бер генә уе бар аның. Йә кеше пенсиягә чыккачтан эшләргә тиеш, хезмәтен дәвам итәргә тиеш, йә булмаса нидә булса шөгыль табарга тиеш. Әгәр дә шушы шөгыле дә булмаса, хезмәте дә булмаса, кеше эштән янып иртә китәргә мөмкин. Менә минем шөгылем язу. Мин бакчада да эшлим.
Ягъни олыгаю, картаю турында уйлаган юк.
Ул турда уйламыйбыз, исәнлек телибез, исәнлек булсын дибез, күзләр күрсен, аяк йөрсен, кул эшләсен, баш эшләсен. Иң беренче олыгайган кешегә мин сәламәтлек тиң. Юк барга үз-үзен битермәсен. Безнең татарда әйткәннәр: сабыр бул дигәннәр. Сабыр булудан да зур нәрсә юк. Әгәр дә янсаң, кирәкмәгәнгә дә киеп йөрсәң, әлбәттә шир дә баса, гомерең дә кыскара, бирешмәскә кирәк тормыш авырлыкларына, җиңә белергә кирәк. Менә шундый теләкләр белән мин бүгенге әңгәмәне инде йомгаклайсым килә.
Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге тапшыруыбызда узак еллар Татарстан радиосының Чаллы төбәгендәге махсус хәбәрчесе булып эшләгән, хәзер лаеклы ялда булса да ijatın devam ettiruvchi shoir, yozuvchi, Tataristonning otqazingan madaniyat xizmatkari Nasih Fatihulli Tojiyev bo'ldi.